Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Reforma justiției moldovene a intrat într-o nouă etapă luni, 27 noiembrie, odată cu începerea audierilor publice a judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție și a candidaților pentru funcția de magistrat al acestei instanțe, care urmează să fie restructurată din temelii. O așa numită comisie vetting constituită în iunie va verifica integritatea etică și financiară a actualilor și viitorilor judecători. Într-un interviu recent pentru Europa Liberă, președintele comisiei vetting, juristul american Scott Bales, a spus că reformarea justiției moldovene pare să aibă un ritm mai lent decât cel sperat de autorități și de cetățeni, dar și-a exprimat speranța că Republica Moldova poate înregistra progrese suplimentare după ce Comisia Europeană a recomandat pe 8 noiembrie începerea condiționată a negocierilor de aderare a țării la Comunitatea Europeană. Va fi nevoie însă de multă muncă și perseverență în următoarele câteva luni, a mai spus șeful Comisiei Vetting, Scott Bales. Cât de important este procesul de vetting și ce va urma, am întrebat-o pe colega noastră specializată în justiție, Nadejda Copto, redactor la pagina de limba rusă a Europei Libere.
Acest pas este unul important pentru formarea noii curți care va lucra deja din persoane etică și integritatea căror a fost verificată și care se va ocupa cu unificarea practicii judiciare.
Nadejda, ce se știe până acum despre candidați, câți participă la acest proces?
Deci, la acest proces participă 3 judecători ai Curții Supreme de Justiție, care sunt cei rămași, ultimii. Noi știm că în februarie anului 2023, 20 de judecători ai Curții Supreme de Justiție și-au dat demisie, inclusiv din motive că ei aveau dubii la această comisie și iacă acum au rămas doar 3 judecători care vor fi supuși vetting-ului. Prima judecătoare este Alena Miron, care a fost audiată luni 27 noiembrie. De asemenea, în concurs mai participă 8 judecători din instanțele inferioare, adică instanțele de nivelul 1 și curțile de apel. De asemenea, ce este interesant, că viitoarea Curte Supremă de Justiție va fi compusă nu doar de judecători de carieră, dar și de juriști. Și printre juriști care participă la concurs sunt 4 procurori. Unul este procurorul general interimar Ion Munteanu, care urmează să treacă evaluarea, dar este și procurorul Yuriy Lalin. El nu va trece evaluarea, de aceea că el deja a participat la pre-vetting și deja a promovat acea evaluare. Deci, se prezumă că el a trecut și pre-vetting-ul și vetting-ul. Și de asemenea, în concurs participă mai mulți avocați, precum și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, atât și foști judecători, care acum sunt membri, de exemplu, la Consiliul Superior al Procurorilor. Este și așa caz.
Nadejda, ce etape a parcurs până acum reforma justiției? Dacă am putea să reamintim puțin ascultătorilor noștri.
Trebuie de explicat că evaluarea vetting este o evaluare a tuturor candidaților la Curtea Supremă de Justiție. A fost formată o comisie specială care este alcătuită din 3 experți naționali și 3 experți internaționali. Ei împreună acumulează informații despre fiecare din candidați și pe urmă comunică dubiile sale candidatului și îl invită la interviu. După interviu, deja comisia va asculta poziția lui și va adopta o decizie de promovare sau de nepromovare a evaluării și ulterior va trimite această notă informativă către Consiliul Superior al Magistraturii, care va decide dacă este de acord cu comisia sau nu. Este foarte important faptul că deciziile comisiei pre-vetting pot duce la demiterea acelor candidați care nu au promovat evaluarea. Și hotărârea despre demitere va fi adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii. Membrii acestui consiliu, de asemenea, au fost deja verificați doar de o altă comisie care se numea Comisia Pre-Vetting. Acea comisie tot făcea verificări, doar că dacă candidatul nu promova evaluarea, aceasta nu își pierde funcție, dar continuă să lucreze în organele justiției. Deci, prevetingul a fost prima etapă a reformei și ea a creat acea premisă pentru a face o verificare mult mai aspră, care va avea și consecințe mult mai serioase pentru acei candidați care vor pica această evaluare.
A fost Nadejda Coptu. Săptămâna trecută, pe 23 noiembrie, fermierii moldoveni și-au reluat protestele la Chișinău după o pauză de câteva luni. Fermierii spun că au ajuns în pragul falimentului și acuză actualul guvern de nepăsare și de faptul că nu și-ar fi onorat nici pe departe promisiunile. Fermierii cer intervenția de urgență a executivului pentru a evita falimentul, în timp ce Ministerul Agriculturii spune că soluțiile protestatarilor nu ar fi realiste. Vineri, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și ai Federației Naționale a Fermierilor au avansat o propunere de compromis, și anume un moratoriu țintit și nu unul general, cum cereau la început, pentru calcularea penalităților, executarea silită și demararea proceselor de insolvabilitate. La rândul său, ministrul agriculturii Vladimir Bolea propusese crearea unui grup de lucru care să examineze situația fiecărui producător în parte, iar ulterior să se decidă cum să fie ajutați fermierii ajunși în prag de faliment. Despre problemele agricultorilor moldoveni, colegul nostru Eugen Rușciuc a discutat în ajunul demarării protestelor cu unul din liderii Asociației Forța Fermierilor, Serghei Ivanov, un producător agricol din raionul Fălești.
La finele lunii iunie, când fermierii au protestat în fața guvernului aducând aproximativ 150 de tractoare, asociația pe care o reprezentați a avansat cel puțin 5 revendicări și amintesc aici de alocarea compensațiilor, oferirea motorinei pentru fermierii afectați de secetă și introducerea moratoriului la calcularea penalităților și comisioanelor pentru restructurarea împrumuturilor. Câte dintre ele au fost realizate, fie parțial, fie în întregime?
Ca să discutăm, de fapt, e o mare diferență între a se realiza. Realiza înseamnă o chestie care deja a implementat-o și a fost făcută real, iar lumea să beneficieze direct de această chestie. Real și acel ajutor, s-au dat cele 200 de milioane care, chiar și astăzi când veneam la dumneavoastră, la vreo 3 știri la radio tot spuneau că s-au alocat 118 milioane către 956 de agricultori, prima tranșă a fost alocată. Timp de jumătate de oră am sunat la 10 colegi, absolut nimeni nu a primit această tranșă. Din păcate se manipulează foarte mult cu publicul. Chiar și cu această știre de azi dimineața am rămas frapat, se spune că s-au dat 118 milioane, dar nu văd la cine a intrat în cont.
Revenind la întrebare, câte din aceste solicitări au fost
integral n-a fost absolut niciuna îndeplinită integral. Ne referim la acel ajutor, noi am cerut un ajutor de 700 de milioane, s-au acordat doar 200 și încă nu sunt cont la nimeni.
118 milioane de lei din ajutorul în valoare de 200 de milioane de lei au ajuns în conturile a 958 de fermieri micro și mici, arată un recent comunicat al Ministerului de Resort. Procesul de achitare a ajutorului financiar a început vineri 17 noiembrie.
Legat de motorina care din noiembrie 2022, la inițiativa Forța Fermierilor din România, m-am apelat la doamna președintă, doamna Maia Sandu, dumneavoastră ulterior a plecat în România, s-a acceptat această motorină cu întârziere abia în luna lui martie, de către doamna Gavriliță au fost înaintate actele și primit acest ajutor, care nici la ziua de astăzi nu a fost distribuit către agricultori.
Da, să voiam să vă întreb, care este soarta acestei cantități de motorină promisă fermierilor moldoveni de România?
Asta e problema, soarta este, nici acum nu a intrat la niciun agricultor, ca să zic eu așa, nu a ajuns asta și chestia care nu pot înțelege în țărișoara asta în care trăim. Vin dintr-un anturaj european, că zic așa, m-am educat și am crescut de mic în țări străine și credeți-mă că vectorul ales de Moldova este un vector foarte bun, îl susțin foarte mult, dar tot timpul spun că se anumite chestii să implementează ANAPO. Dar gândiți-vă că noi nu suntem capabili un ajutor umanitar din partea unei țări apropiate să-l primim și să-l distribuim agenților noștri care au nevoie de acest ajutor. Suntem incapabili. Eu înțeleg, sunt niște pași care trebuie urmați, dar acești pași trebuie urmați de către guvernare. Acești pași guvernarea cunoaște foarte bine cât va dura și în momentul în care noi strigăm că avem nevoie de ajutorul care este în România și îl așteptăm și nouă se spune că vine în iunie, vine în iulie, vine în august, vine în septembrie, vine în octombrie și nici acum n-a ajuns, nu mi se pare normal. Ori noi de această motorină chiar aveam nevoie, o parte din agricultorii căruia se distribuie această motorină, chiar aveau nevoie la prelucrarea solului.
Atunci, vara, domnule Ivanov, agricultorii solicitau un suport din partea statului de până la 700 de milioane de lei. Statul a putut să ofere 200 de milioane, așa cum ați menționat. Ce s-a putut rezolva cu acești bani?
Asta e o mare problemă, ce a spus dumneavoastră, anume de la 700 la 200. Noi atunci 700 de milioane am calculat toți agricultorii din Moldova, pentru că Forța Fermierilor susține toți agricultorii din Moldova, nu neapărat cei care sunt membri sau... Noi luptăm unanim pentru agricultura din Moldova. Cei 200 de milioane când s-au calculat, gândiți-vă că am fost 170 de tractoare, cum a spus și dumneavoastră, 168 mai exact, aproximativ suntem 800 de membri. S-au depus dosare, 2202 dosare s-au depus, s-au acceptat 2186 dosare la ajutorul financiar. Ei, gândiți-vă că aici e și toată treaba. Să iasă un salariat, zice, fă mie o mărire de salariu, că am nevoie, vă dau un exemplu, am nevoie de 2000 de lei pentru că mi s-a ridicat lumina, de exemplu, da? Și zice, bine, vă dau și o dau la toți. Și practic, nu că dau la toți suma de 2000 de lei la fiecare, dar un buget care când îl împart nici 2000 nu revine fiecăruia. Sunt foarte mulți agricultori între noi care ieși și spun, agricultorul, totul e bine, totul e bine. Și când ne uităm în liste, listele sunt oficiale, ei sunt printre primii care accesează aceste ajutoare. Ori eu tot timpul pun întrebarea, de ce nu se ajută cei care au nevoie de ajutor? În schimb, sunt cei care spun că totul e bine, dar ei exprimă la accesarea ajutoarelor. Oare nu este delapidarea fondurilor de stat?
Cele 200 de milioane au fost ca o picătură.
Exact, adică
în
gândiți-vă,
pustiu, da?
Corect, gândiți-vă 200 milioane când a fost accesat de sau de 168.000 de hectare, când împărțim au ieșit 1.238 de lei per hectare ajutor. Pentru că s-au accesat de către oameni care nu trebuiau să acceseze aceste fonduri. A fost un fond cumulativ, în sensul că s-a dat o sumă de bani, s-a proces la recepționarea dosarelor și în funcție de câte dosare s-au primit, banii s-au împărțit uniform la toți.
Domnule Ivanov, în cele 4 luni câte s-au scurs de la ultimul protest, cum a decurs dialogul agricultorilor cu autoritățile? Cum ați caracteriza acest dialog?
Fac parte din Asociația Forța Fermilor din aprilie. La început, până la proteste, erau întâlniri foarte constructive, informative. Punctul de rupere a venit în luna lui mai, și anume atunci când din aprilie noi mergeam la minister către domnul ministru și spuneam, atenție mare, există foarte mult import, opriți importul, cad prețurile, inputurile sunt foarte scumpe, nu ne vom descurca. Da, da, bine, bine, nu există nici import, așa ne se invoca. În luna lui mai, noi deja aveam cifrele concrete a importurilor. Și anume, în 2022, de 78 de ori, nu la 100. Și totodată prețurile au început brusc să cadă alarmant. Deja în luna lui mai am văzut că nu mai există această colaborare, deja noi apelam la către Ministerul Agriculturii și spuneam accesați, mergeți la colegii externi, pentru că absolut țările, știm foarte bine cele 5 țări care s-au opus coridorului verde a solidarității.
Îndemnați să meargă la Bruxelles.
Da, am organizat la propunerea colegilor din România, Forța Fermilor România, am trimis și noi 2 delegații încolo, pe domnul Sergiu Ștefan Coș, pe domnul Eugen Sprâncean. Scopul era de a... Colegii au ieșit să protesteze în fața Parlamentului European. Protestând, a ieșit la fiecare țară, au ieșit reprezentanții din Parlamentul European. În România și domnul Dacian Cioloș. Noi, neavând un reprezentant acolo, domnul Sergiu Ștefan Coș, mai cu, să zic eu așa, mai cu tupeu, s-a atașat și a spus, ce facem noi, Republica Moldova, ce se întâmplă cu noi? Și domnul Dacian a spus foarte clar, Moldova a primit suport financiar nerambursabil, e vorba de câteva sute de milioane de euro, în 2 tranșe, și suportul acesta financiar a fost dat de către Uniunea Europeană, către guvernul nostru, în vederea diminuării impactului financiar cauzat de criza războiului. Ei, gândiți-vă că agricultura nu s-a regăsit în niciun domeniu unde s-au folosit acești bani. noi când am pus întrebarea domnului Dacian de ce, domnul Dacian a spus, da, stați un pic, noi v-am ajutat. Statul vostru știe cel mai bine unde trebuie repartizați acești bani.
Prioritățile le stabilește autorități.
Și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că și dacă ați fost atenți chiar și aceste întâlniri de anul acesta cu acel forum de ajutorare a Republicii Moldova, în orice fel de declarație puteți observați faptul că agricultura nu se regăsește nicăieri. Se regăsește energia, infrastructura, învățământul. Agricultura nu este. Nici în ziua de astăzi nu înțeleg de ce nu se percepe faptul că agricultura este importantă în țara asta. Guvernarea menționează sus și tare, îi spun că voi sunteți cei care plătiți impozite mai puține decât vă dăm noi vouă subvenții, dar nu se uită nimeni la faptul că noi suntem acea roată care noi cumpărăm inputuri, 76% din veniturile la vamă, încasările vamale, sunt datorate nouă și anume prin cumpărarea inputurilor de la piese, îngrășăminte, motorină. Totodată de noi sunt strict legați transportatorii, tot direct de noi sunt legați acea mică sau pot zic eu inexistentă industrie prelucrătoare, da? Da, materiilor, vorbim de făină și alte chestii derivate. Și totodată noi contribuim o chestie foarte importantă, contribuim cu acel TVA de la vamă, care se plătește 20%, noi îl achităm, agricultura.
Acum ce vor fermierii?
Noi în agricultură suntem obișnuiți de a anticipa anumite chestii. Privim în viitor, vedem situația de moment și vedem ce se poate întâmpla. Noi am atras atenția asupra faptului că erau inputuri scumpe, vedeam cum ne invadează piața marfa ucraineană sub pretextul tranzitării, foarte multă marfă rămâne aici. Totodată am atras atenția asupra fluidizării traficului. Noi avem probleme foarte mari și la momentul această problemă persistă. Transportul, dacă înainte ne costa 27-30 dolari tona transportată până în România, acum costă 60.
Ați ascultat un fragment al podcastului În esență, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, armistițiul temporar din fâșia Gaza intrase luni pe ultima sută de metri, în timp ce Israelul și organizația Hamas, declarată teroristă de Statele Unite și Uniunea Europeană, și-au exprimat interesul pentru o posibilă prelungire. Duminică, Hamas a mai eliberat 17 ostateci, în schimbul la 39 de deținuți palestinieni, femei și minori. În total, de vineri, când a început armistițiul, în schimbul eliberării de ostateci, peste 50 de israelieni au fost eliberați, între care 2 cu dublă cetățenie, israeliană și română. Totodată, cel puțin 120 de camioane cu ajutoare umanitare, în primul rând carburanți, au intrat duminică în Gaza. Detalii are Ileana Giurchescu.
Pauza care a început vineri a văzut 10 de ostatici eliberați, cu peste 100 de prizonieri palestinieni eliberați și de Israel, în schimb. Doi dintre cei 13 cetățeni israelieni eliberați duminică de organizația Hamas, organizație considerată teroristă de Statele Unite și Uniunea Europeană, doi dintre acești ostateci sunt și cetățeni români, a informat imediat Ministerul Afacerilor Externe de la București într-un comunicat de presă. Alte 4 persoane cu dublă cetățenie israeliană și română sunt în continuare ostatice, a mai precizat Ministerul de Externe, care a cerut, desigur, din nou eliberarea tuturor ostatecilor din fâșia Gaza. Între timp, agenția France Press relatează că atenția se îndreaptă acum asupra posibilității ca acest armistițiu, care ar trebui să se încheie în următoarele ore, să fie prelungit. Hamas și-a semnalat deja disponibilitatea de a extinde încetarea focului, spune tot o sursă citată de France Press. Și anume, se pare că Hamas le-a spus mediatorilor, Qatarului în primul rând, că este deschis să prelungească acest armistițiu cu 2 până la 4 zile. Israelul, pe de altă parte, se confruntă cu presiuni enorme din partea familiilor ostatecilor, precum și aliaților, pentru a extinde încetarea focului și asta pentru a asigura eliberarea mai multor ostateci, relatează The Guardian. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat duminică că a vorbit deja cu președintele american Joe Biden și că ar fi binevenită extinderea încetării temporare a luptelor, dacă aceasta înseamnă că zilnic ar mai fi eliberați câte 10 ostateci. Un armistițiu de 4 zile este un prim pas important, dar ar fi bine să fie extins pentru a permite atât eliberarea mai multor ostateci, cât și mai mult ajutor umanitar pentru Gaza, declara luni la Barcelona și șeful afacerilor externe ale Uniunii Europene, Josep Borrell. Iar duminică la Casa Albă, președintele Biden spunea între altele: acesta este scopul meu, este obiectivul nostru să menținem această pauză dincolo de ziua de mâine, deci luni. Să vedem mai mulți ostateci ieșiți și să oferim mai mult ajutor umanitar celor care au nevoie în Gaza. Biden a mai spus că ar dori ca luptele să fie întrerupte, citez, atâta timp cât prizonierii continuă să fie eliberați. După cum se știe, organizația teroristă Hamas a atacat Israelul pe 7 octombrie din fâșia Gaza și într-o singură zi a ucis în jur de 1200 de persoane și a luat peste 220 de persoane ostateci, atât militari cât și civili. Pe măsură ce sunt eliberați ostatecii și deținuții palestinieni din închisorile israeliene, la schimb, continuă să intre în Gaza și ajutoarele umanitare. Cel puțin 120 de camioane care transportă ajutoare au intrat duminică în Gaza, a anunțat guvernul egiptean, potrivit Reuters și France Press. Camioanele transportau combustibil și gaz de gătit și s-au îndreptat spre nordul fâșiei Gaza. Asta în coordonare cu Organizația Națiunilor Unite și Societatea Semilunii Roșii. Potrivit unui oficial palestinian citat de agențiile internaționale de presă, prin punctul de trecere a frontierei Rafa din sudul fâșiei Gaza au trecut aproximativ 129.000 de litri de motorină și peste 80.000 de litri de benzină. Ajutoare strategice foarte importante, dar față de care Israelul a avut foarte mult timp obiecții, afirmând că există riscul ca organizația teroristă Hamas să profite de acești carburanți.
A fost Ileana Giurchescu. Și acum, ca în fiecare luni, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, trece în revistă evenimentele principale ale ultimei săptămâni din Statele Unite ale Americii.
Guvernul federal al Statelor Unite a deschis investigații privind discriminare vizând un număr de universități, inclusiv Columbia, Cooper Union și Cornell din New York, în urma plângerilor referitoare la hărțuiri antisemite și antimusulmane după declanșarea conflictului dintre Israel și Hamas. De la începutul războiului, la 7 octombrie, Biroul pentru Drepturile Civile din cadrul Ministerului Învățământului din Statele Unite a demarat investigații și la Wesley College în Massachusetts, University of Pennsylvania și Lafayette College din Pennsylvania, precum și într-un district școlar, Mays Unified, în Kansas. Administrația Biden a inițiat investigațiile în cadrul, citez, eforturilor de a lua măsuri agresive pentru a contracara creșterea alarmantă la nivel național a rapoartelor de antisemitism, antimusulmanism, antiarabism și alte forme de discriminare, conform unui comunicat al Biroului pentru Drepturile Civile. Investigațiile vizează posibile încălcări ale legii drepturilor civile din 1964, care protejează studenții în programele și activitățile care primesc asistență financiară federală împotriva discriminării pe criterii de rasă, culoare și origine națională. Un consilier principal al președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky a recunoscut în timpul unei vizite recente la Washington că zilele următoare vor fi dificile pentru Ucraina, deoarece țara se confruntă cu un nou val de atacuri ale Rusiei, iar sprijinul din partea Congresului American este acum ceva mai complicat. pachetul de ajutor de aproape 106 miliarde de dolari al președintelui Joe Biden pentru Ucraina, Israel și alte nevoi stă blocat în Congres, fiind supus unor cerințe noi politice din partea republicanilor, care insistă asupra modificărilor politicii la granița Statelor Unite cu Mexicul pentru a opri fluxul de migranți. Legarea asistenței militare pentru Ucraina de securitatea la frontiera americană aduce în discuție una dintre cele mai controversate probleme politice interne, imigrația și trecerile ilegale de frontieră, în mijlocul dezbaterii intensificate asupra politicii externe în timp de război. Când Congresul se întoarce săptămâna aceasta, cererea lui Biden va fi un punct principal pe lista de priorități. Eșecul riscă întârzierea ajutorului militar pentru Ucraina și Israel, împreună cu asistența umanitară pentru Gaza, în mijlocul a două conflicte armate. O relatare CNN evidențiază îngrijorările unor grupuri de stânga din America cu privire la sprijinul președintelui Joe Biden în rândurile tinerilor votanți. Aceste voci avertizează că președintele trebuie să facă mai mult pentru a-și decâștiga sprijinul tinerilor pe teme precum reforma regimului de port-armă, datoriile studențești, schimbările climatice și conflictul dintre Israel și Hamas. Mai mulți lideri de stânga susțin că Biden trebuie să demonstreze angajamentul său față de acești votanți care au fost esențiali în coaliția sa din 2020. În lipsa semnalelor că președintele va îndeplini promisiuni de campanie, tinerii ar putea fi dezamăgiți și s-ar putea retrage sprijinul, în special prin absenteism. Biden a reușit să îndeplinească unele promisiuni de campanie, cum ar fi semnarea unor legi referitoare la reducerea inflației și reforma regimului de port-armă, dar a întâmpinat dificultăți în implementarea unor schimbări majore în sistemul de imigrație și în gestionarea datoriilor studențești, ceea ce a stârnit critici în rândurile unor grupuri demografice cheie, cum ar fi tinerii și alegătorii de culoare. Pentru a reface legătura cu tinerii votanți și pentru a obține sprijinul lor, președintele Biden va trebui să facă eforturi din punctul de vedere al celor analiști considerabili. Președintele Biden s-a întreținut telefonic cu președintele ales al Argentinei, Javier Milei, pentru a-i transmite felicitările sale pentru victoria sa electorală. Biden a apreciat modul în care a decurs procesul electoral în Argentina, subliniind puterea instituțiilor democratice și a discutat despre prioritățile comune ale celor două țări. Javier Milei, un politician argentinian de dreapta, nou intrat în politică și autoproclamat anarho-capitalist, a câștigat alegerile prezidențiale cu un procent de 55,7%, victoria sa ilustrând o schimbare către dreapta pentru țara din America de Sud. Fostul președinte Trump, cu care Milei este comparat, l-a felicitat de asemenea pentru victoria sa și intenționează să călătorească în Argentina pentru a se întâlni cu președintele ales. Milei a exprimat în campanie admirație pentru Trump, adoptând la Argentina sloganul Make America Great Again. Sam Altman, președintele OpenAI, a revenit la companie după perioade de 5 zile extrem de agitate. Altman a fost îndepărtat de Consiliul de Administrație vineri, dar după ce majoritatea angajaților a amenințat că îl va urma, Altman a fost reinstalat, iar majoritatea membrilor Consiliului anterior au fost înlocuiți. Structura neobișnuită OpenAI, ca organizație non-profit cu ramura sa pentru profit, a făcut ca Consiliul să mențină sub control acțiunea lui Altman și ale altor lideri ai companiei, intervenind în cazul în care considera noile tehnologii potențial vătămătoare. În urma resetării haotice a conducerii OpenAI, Consiliul a fost reorganizat cu figuri importante din industria de înaltă tehnologie și cu fostul ministru de finanțe, Larry Summers. Acest eveniment a scos în evidență diviziunile existente cu privire la modul în care viitorul inteligenței artificiale ar trebui să fie guvernat și a stârnit reacții diferite între cei care se tem că inteligența artificială va distruge umanitatea, transumaniști care cred că tehnologia va accelera un viitor utopic, susținătorii capitalismului de piață liberă și cei care pledează pentru reglementări stricte pentru a controla giganții tehnologici.
Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus luni că va merge la o reuniune OSCE programată săptămâna aceasta în capitala Macedoniei de Nord, Skopje, dacă Bulgaria acceptă să-și deschidă temporar spațiul aerian special pentru această deplasare. Se pare că Bulgaria a promis Macedoniei de Nord să-și deschidă spațiul aerian, a spus Lavrov luni cetat de Interfax, adăugând că va merge la Skopje dacă așa stau lucrurile. Bulgaria nu a comentat deocamdată declarația lui Sergei Lavrov. Șeful diplomației ruse nu a vizitat nicio țară europeană de la invadarea Ucrainei de către trupele ruse în februarie 2022, cu excepția Belarus. El a fost de atunci în Turcia, țară membra a NATO, care nu aplică sancțiuni zborurilor rusești, și în Statele Unite, ca să participe la ședințe ale Organizației Națiunilor Unite de la New York. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.